Balkan vilayetining döwlete degişli söwdan okotlarynda uly mukdarda satuwa pomidor çykaryldy. Ýurdun içinde öndürilen bu pomidorlaryň hili ören yaramazlygy sebäpli hyrydary köp bolman satyjylaryň ziyan çekýänligini we ilatyň satyn almagy mejbur edilýänligini Balkandaky çeşmeler habar berdiler.
Türkmenistanyň çerki önümi bolan bu pomidorlar hepdeniň 2-nji güni tat ähli döwlet kanlaryna paýlanyp berildi.
Dip Balkanly söwda resmi saýtdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan söwda buwdagy çeşmeler bu pomidor bolçulygyny daşary ýurtlara eksport edilmek üçin niýetlenen içerki önümün gyssagly satylmagyna zerurlygyny döreniligi bilen düşündirdi. Ýagdaýdan gönden göni habarly çeşmeleriň biri satuwda peýda bolan bu haridi haridaryny ýitiren türkmen pomidorlar diýip atlandyrdy we haridin geçmän galmagynyň sebäplerini hiliniň ören pesligi bilen düşündirdi.
Orsetde we Gazagystanda türkmen pomidoryna bolan isleg peseldi. Bizim önümümüzde himik düzümü normadan yukarı ve içinde dürlü ziyankeşler tapılar deyip ondan yüze vurulyar. Pomidorları dine içerki bazara yerleştirmekten başka çare kalmadı.
Deyip çeşme etti. Balkanın dövlü dükkanlarında satılayan bu arzan pomidorların hiilinin ören yaramazlığını satıcıları kemaydarlar.
Balkan Abad'ın Dayhan Bağdarındaki iri dövlet dükkanları toplumundaki arzan pomidorlar huvanın soğuk bolmağı ve östürülüp yetiştirilende himik dökünlerin aşı köp ulanılındığı üçün bürünün devamında çürep akıp zaya olyarı.
Dip dükkan satıcı saytdi. Onun sözlerine göre dükkanda her gün yüzlerce kilogram pomidor zayıf olup onun çıktıcıları satıcıların boynuna koyuluyor. Vilayet Söwda yolbaşçymyz ähli döwlet dükkanına we Söwda buwdagyndaky işgärlere zaýlanan pomidorlar üçin çykdyjy ziýanlary tölediýär diýip Balkanly Söwda işgärleriniň biri gurrun berdi. Azatlyk bilen söhbetde bolan Söwda işgärleriniň ýene biriniň bellemegine görä yerli Söwda yolbaşçylary köp mukdardaky pis hili pomidorlary gyssagly satmagy howlugýarlar we tez zaýlanýan önümiň özlerine ýetirýän maddi ziýanyny gowşatmak üçin dürli ýollary gözleýärler. Bu aralykda vilayet ýylaty hususan dekabr Jeri şärleri zaýlanan pomidorlary satyn almagy mejbur edilip başlandy.
Suwun ir bilen şäheriň kommunal işgärlerine mejbur görnüşde her birine 5 kilogramdan pomidorlaryň bir bölegini fevralyň aýlygyndan tölemek şerti bilen satmagy ýola goýdylar. Seýle hem söwda resmileri vilayetiň bilim bölümi müdirine pedagoglara hem 5 kilogramdan pomidor satmagy tapşyrdy. Olara hem pomidory fevral ayının aylığından tölemek serti bilen satmak ilalasıldı. Ertirden maslap sevda dükkanlarının afta uloglarında mekteplere aylanıp, mugalimlara pomidor satmalı edildi.
Dip Balkanly çeşmelerin biri 22 ýanwarda gurrun berdi. Pes hili pomidorlar almagy mejbur edilýän Balkanlylar özlerinden alınýan pulun boş sarp edilýänligini sebäbi bu gök önümün iýmite düýpden yaramaýanlygyny gurrun berdiler.
Pomidorlaryň daşy gyzyl, içi ak, tagamy ýok. Bu gaty pomidorlar çağalarda iç geçme we allergiýe döredýär.
Dip Balkan awatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda öndürilýän pomidorlar Ortada Gazagystana we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryna eksport edilýär. Media serişdelerinde çap bolan maglumatlara görä pomidor Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksport edilýän esasy gök önümleriniň biri hasaplanýar. Türkmenistanyň Gırgystany pomidor iýberýän esasy ýurt bolanlygy we Özbegistan hem-de Hytaý ýaly ýurtlardan öňe geçenligi belli boldy. Türkmen Partal Neşirinin yanvarın başında çap eden maglumatına göre Türkmenistan geçen yılın yanvar ve oktyabr aylarının aralığında Kırgızistan'a 15,12 milyon tonna pomidor eksport edip 8,9 milyon Amerikan dolarına beraber girdi calıptır. Bu 2023 yılın değişli dövrü bilen deneştirilende bu yurt edilen eksportun 23% artanlığını görküzer. Taza BKG Neşirinin Kırgızistan'ın Milli Statistika Komitiyatına salgılanıp yazmağına göre 2023 yılın yanvar oktyabr aralığında Kırgız bazarına iverilen Türkmen pomidorlarının umumi bahası 7,16 milyon Amerikan dolarına beraber olup umumi muktari 12,13 milyon tonna yetiptir. Türkmenistan'ın Orsiyada eksport ediyen pomidoruna degişli metbolutta çap bolan maglumatların en çemesinde Türkmenistan'dan Orsiyada eksport edilen onlarca tonna pomidorda ziyankeş mör möcüklörün tapılandığı haber verilipti.